Blogi paljastaa vaikenemisen kulttuurin sosiaalityössä. Reilu vuosi sitten verkossa alkoi päivittyä blogi Sosiaalinen tekijä, jossa sosiaalityöntekijät saavat nimettöminä niin halutessaan kirjoittaa työstään. Blogi on avoin myös sosiaalityön asiakkaille. Blogi käsittelee myös sosiaalityön kritiikkiä. Yksi sivuston ylläpitäjistä on Lapin yliopiston tutkija Laura Tiitinen.
Sosiaalinen tekijä on blogi, jossa kuka vaan lukija voi kirjoittaa sinne oman kokemuksensa. Tämän taustalla on meidän sosiaalialan työntekijöiden tarve saada joku matalan kynnyksen mediavaikuttamisen kanava, johon me voidaan niin kuin heti reagoida mediassa oleviin asioihin, johonkin uusiin päätöksiin ja ottaa niihin kantaa.
Mikä tuon blogin merkitys on ihan sosiaalityöntekijöille?
No, sosiaalialaa ja sosiaalityötä on pitkään sanottu, että se on sellaisen hiljaisuuden kulttuurin vallassa. Eli työntekijät hyvin vähän tuo moninaisilla äänellä esille sitä todellisuutta, missä he sitä työtä tekee, taikka asiakkaiden kokemuksia. Ja mä luulen, että me ollaan kannustettu sillä, kun me on luotu tämmöinen matalan kynnyksen kanava, tuoda niitä asioita arjen väkevällä äänellä esille, kannustettu työntekijöitä tuomaan esille niitä asioita, mikä heidänkin mielestä siellä eri rakenteissa mättää.
Se on matalan kynnyksen paikka, eli voi kirjoittaa myös nimettömänä.
Kyllä joo, siihen haluttiin antaa mahdollisuus. Ja sitten niitä tekstejä, mitä siellä julkaistaan, voi myös kommentoida. Mutta me ei julkaista kaikkia kommentteja. Eli meidän blogissa ei ole nettitrollaajia.
Minkälaisia teemoja on sosiaalityöntekijät ja sosiaalialalla toimivat halunneet nostaa siellä esiin?
No, niitä ongelmia, mitä he näkee työssä, mitkä haittaa sitä laadukkaan työn tekemistä.
Sellaisin itsekin blogia tänään ja tuli vastaan muun muassa tuommoinen sosiaalityöntekijän kirjoittama blogiteksti riittämättömyydestä.
Sosiaalityöntekijä kirjoitti, että voi jospa voisi keittää kahvit ja istua mukavilla tuoleilla. Olla sellaisessa tilassa, jossa ei ole häiriöitä, kun puhutaan ihmisen elämän vaikeista ja kipeistä asioista, kuten lastensuojelussa yleensä puhutaan. Työntekijän riittämättömyyden taakkaa lisää sekin, että ei ehdi tarpeeksi perehtyä ennen tapaamista asiakkaan asioihin.
Itse kirjoitit sinne viimeksi asunnottomuudesta.
Minusta tuntuu, että monet vääristyneet stereotypiat, eli mielikuvat siitä, millaisia asunnottomat ovat ja mistä syystä ihmiset on asunnottomia, niin ne haittaa sen ongelman poliittista ratkaisua. Asunnottomuus ei ole uusi ongelma, mutta sitä ei ole kovin ponnekkaasti pystytty ratkaisemaan, vaikka monenlaista työryhmää ja komiteaa on ollut samaa asiaa miettimässä ja tullut siihen samaan tulokseen varmaan joka kerta, että asunnottomuus ratkaistaan parhaiten lisäämällä tietytyyppisiä asuntoja. Harva ihminen on sellainen, jonka perheessä, omassa elämässä tai suvussa ei olisi koskaan ollut minkäännäköisiä sosiaalisia ongelmia tai mielenterveyden kanssa haasteita tai mitään taloudellisia ongelmia. Ja kun me avataan niitä, niin me samalla avataan tabuja. Eli meillä on tässä yhteiskunnassa kuitenkin sellainen tietynlainen puheen tapa, että ei ole totuttu puhumaan niistä haasteista, mitä meillä on ollut. Siksi halusin tuoda oman kokemukselleni esine siitä minun asunnottomuuden kokemuksesta, mikä on ollut joskus yli 15 vuotta sitten. Mä lukion jälkeen en päässyt yhteenkään opiskelupaikkaan, mihin hain. Lähdin kibbutzille Israeliin tekemään vapaaehtoistöitä. Sitten palasin sieltä lumiseen Helsinkiin kevättalvesta. Olin luonnollisesti asunnoton ja aika rahaton. Menin siskoni soluasuntoa asumaan, mutta hänen huoneeseen ei edes mahtunut, niin mahduin sitten hänen soluasunnon keittiön pöydän alle. Ja sain saman tien kyllä töitä. Lukiokoulutuksella ei kovin monia töitä tehdä, mutta siivoojaksi Ruotsin laivalle pääsin. Ja sitten menin sosiaalitoimiston asiani selittämään ja pyytämään toimeentulotukia. Niin mitä sieltä sain, niin sain kyllä toimeentulotuen alennettuna, mutta sain kovasti haukkuja, koska olin sitten viranomaisten mielestä tehnyt väärin, koska olin tuhlannut rahani tämmöisellä ulkomaan reissulla, jossa omasta mielestäni opin kyllä hyvin paljon. Aikuistuin sen talven aikana ja opin paljon omasta itsestäni siellä ulkomailla. Opin työn tekemisestä, opin erilaisista kulttuureista ja se kielitaito, jonka minä siltä reissulta sain, niin se kannattelee minua edelleen.
Blogiin ette kirjoita kuitenkaan ainoastaan te 10 ylläpitäjää ja tutkijoita, sosiaalityöntekijöitä, vaan sinne kirjoittaa myös sosiaalityön asiakkaat. Minkälainen kanava tämä heille on?
No me toivotaan, että tämä olisi heillekin matalan kynnyksen kanava. Kyllähän asiakkaat sosiaalisessa mediassa tuovat esille omia kokemuksiaan, mutta jos se esimerkiksi joku keskustelupalsta ei ole ennakkomoderoitu, eli sitä keskustelua ei kukaan hallinnoi, niin se voi olla aika traumatisoiva kokemus. Voin kuvitella, että jos jostain omista herkistä, kamalista kokemuksesta menet nettiin kirjoittamaan ja saat sinne vastauksia, että sä oot tyhmä, sä oot huono, se pahentaa sinun traumoja entisestään. Sen takia me haluttiin, että asiakkaat voi kirjoittaa ja me ei julkaista niitä kauheimpia kommentteja, mitä niihin tulee.
Siellä on niitä herkkiä kokemuksia, esimerkiksi nimettömänä tai anonyyminä kirjoitettu kokemus lasisesta lapsuudesta, joka on otsikoitu, että lapsuuteni helvetissä. Minkälainen tarina siellä on?
Asiakas kirjoittaa, että jo 10-vuotiaana tyttönä tiesin, mitä lama tarkoittaa. Se tarkoitti sitä, että perheellä oli vähän rahaa. Siitä seurasi vanhempieni ahdistus ja stressi, joita he lääkitsivät alkoholilla. Alkoholin haju aiheutti minussa oksennusrefleksin. Joskus lähdimme kouluun kuunneltuamme yön äidin hakkaamista. Perheestämme tehtiin useita lastensuojeluilmoituksia. Me lapset yritimme hakea apua ja turvallista aikuista, jolle puhua, mutta kukaan ei halunnut tai kyennyt kuuntelemaan.
Laura Tiitinen, yksi blogin ylläpitäjistä, minkälaisia ajatuksia sulla liikkuu päässä, kun luet näitä blogiin tulevia viestejä ja toisaalta niitä osin julkaisematta jääviä kommentteja?
Sitä, että kyllähän meidän maailma moninainen on ja sen moninaisuutta on hyvä sanottaa. Mähän uskon siihen, että me pystytään yhdessä tiedon tuottamisella kehittämään tätä sosiaalipalvelujärjestelmää entistä paremmaksi. Eri osapuolet oppii toisistaan.
Blogissa olette kirjoittaneet myös, että on tullut palautetta siitä, ettei täällä sivustolla käsiteltäisi riittävästi sosiaalityön virheitä ja varjopuolia, kuten vaikkapa jonkun tai joidenkin kokemuksia siitä, että kohdellaan kuin koiraa tai huonommin. Mitä ajattelet tästä palautteesta?
No kyllä, mä osin otan sen itseen ja kyllä näin on, että mä tiedän, että sosiaalialan työntekijät on itsekriittisiä ja harrastavat itsekritiikkiä, mutta se jää tosi monesti sinne kahvipöytiin työpaikoille.
Miten sinä näet, minkä verran noissa sosiaalityön käytännöissä ja siinä työntekemisen raameissa on asioita, jotka on pielessä?
No mä uskon siihen, että suurin osa sosiaalipalveluista on laadukasta ja hyvää. Mutta sitten siellä on myös sitä toimimattomuutta ja sitä pitäisi saada tuoda esille, eikä vaan kaunistella. Minua henkilökohtaisesti ja tutkijana huolestuttaa se, että ne julkitulot, mitä sosiaalityöstä ja sosiaalipalveluista on, niin ne on hyvin pitkälti johtajien värittämää. Eli he tuovat sen tietyn organisaation johdon näkökulman vain esille, että tarvitaan enemmän sitä ruohonjuuritason työntekijöiden näkemystä niistä kehittämistarpeista.